Žalm 147. začíná takto. Haleluja, jak je dobré Bohu našemu pět žalmy. Rozkošná a líbezná je chvála. Hospodin buduje Jeruzalém. Shromažďuje rozehnané z Izraele. Uzdravuje ty, kdo jsou zkroušeni v srdci. Jejich rány obvazuje. On určuje počet hvězd. On každou vyvolává jménem. Tak jsme zpívali a teď se dozvídáme, jak je to rozkošné takto zpívat a pět a oslavovat. Můžeme v tom pokračovat. Můžeme Pána Boha opěvovat nejenom písničkami, ale svými životy obecně a konkrétně taky slovy, která mluvíme, která Pánu Bohu říkáme a která říkáme nahlas i před ostatními, aby to slyšeli a mohli se přidat, mohli se s námi stotožnit, buď s námi vyznávat nebo děkovat a říct si k tomu, co říkáme my, své amen. Žalm, tentokrát to bude žalm 77. a pak zaspíváme písničku. Když teď budu číst ten žalm 77., chtěl bych ho malinko předeslat. Jestli máte v paměti ještě ten předchozí žalm, který jsme četli, tak ten byl radostný, veselý, opěvoval, začínal slovy haleluja a potom se ten žalmista úplně rozplýval nad tím, jak je to krásné, když může člověk chválit Hospodina, jak líbezné, jak v tom nalézá radost. A teď poslyšte tohoto druhého žalmistu. Úpěnlivě volám k Bohu. Volám k Bohu, kéž mi přeje sluchu. V den svého soužení se dotazuji panovníka. V noci k němu vztahuji své ruce bez umdlení. Má duše se utěšit nedá. Připomínám si Boha a sténám. Přemítám, až jsem na duchu skleslý. Proč čtu tyto rozporuplné žalmy, nebo rozporuplné, alespoň v tom subjektivním prožívání toho žalmisty, těch dvou žalmistů? Budeme se dnes zabývat totiž v Jakubově epištole takovýmto rozporem. Za chviličku budeme číst, jak se nás Jakub ptá, vede se vám dobře? Tak, co z toho plyne? Vede se vám špatně? To z toho plyne. Tito žalmisté jsou nám takovým příkladem. Jednomu se vede dobře, to dělá. Druhému se vede špatně, to dělá. Budeme za chviličku o tom přemýšlet. Máte-li Bibli? Prosím, najděte si Jakubovu epištolu. Tam přečteme z 5. kapitoly 13. až 18. verš. Jakubova epištola, 5. kapitola, 13. až 18. verš. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému. Modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Tak vidíte, že je to text o modlitbě. Já k tomu přečtu ještě dva další texty. Jsou to takové stručné texty. Jeden je z epištoly Tesalonickým, 5. kapitoly. 1. Tesalonickým, 5. kapitola, 17. a přečtu přesuž 16., 17. a 18. verš, protože ten 17. verš je opravdu velmi krátký. Totiž v modlitbách neustávejte. Tak já to přečtu aspoň, aby to byla celá věta. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. A pak ještě epištol Římanům, 12. kapitolu, 12. verš. 12. kapitola, 12. verš. A tam čteme, z naděje se radujte, soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Tak jistě tušíte souvislost všech těch tří textů a ještě by jich bylo mnoho dalších. Ta souvislost je modlitba. Za všech okolností, ať se vám vede tak, či tak. Tak přátelé, jak se vám vede? Jak se vám daří? Jak se máte? Takhle se nás dneska ptá Jakub. A říká, ať se máte tak, či tak, tak se modlete. To je vlastně jeho takovým velkým tématem celé té epištoly. Ta epištola začíná podobně. Jestli se máte špatně, on to formuluje slovy, když na vás přicházejí zkoušky. Jakub vlastně celou svou epištolu přemýšlí nad tím, co má dělat člověk, křesťan, věřící člověk, kterému se daří špatně nebo dobře. A dává různé odpovědi. Daří se vám dobře nebo špatně, tak, vzpomínáte si, živá víra se ukáže tím, že například je pokorná. Daří se vám dobře nebo špatně, živá opravdová víra se ukáže tak, že je trpělivá. To, abych shrnul jenom tu poslední pátou kapitolu, kterou jsme četli nedávno. Daří se vám dobře nebo špatně, plánujete, co budete dělat, ať tak či tak, plánujte s Bohem. A nebo minule, jestli si vzpomínáte minulou neděli, ať tak či tak buďte pravdiví. Mluvte pravdu. Vždycky za všech okolností. A jednoznačnou přímočarou vaše slovo, ať je ano, ano, ne, 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 nějaké vytáčky, nějaké křivárny. Takže Jakub neustále opakuje vlastně stejné téma. Tady jde o záchranu víry. Víra člověka je vždycky v nebezpečí. Není samozřejmá, není to něco, co jaksi žije svým životem, co funguje samospádem. O víru je potřeba zápasit. Aby byla živá, opravdová, tak se o ní zápasí. A to za všech okolností. Daří se dobře, nebo se daří špatně? Plyne z toho několik věcí, které Jakub vyjmenovává. A dneska, v tom našem dnešním oddíle, říká, daří se vám špatně, zle, tak se modlete. Daří se dobře, taky se modlete. A respektive tu modlitbu vyspívejte, tak jak jsme četli. Bude dobré opravdu, jestli to máte před sebou otevřeno, aby jsme to sledovali. Já bych s vámi chtěl projít ty tři jeho otázky. Toto tři specifika, jak se člověku může dařit. Tedy dobře, špatně a pak ještě zcela konkrétně špatně, totiž když je nemocný. Tak to, tomu třetímu je tam věnováno trošku více prostoru a to budeme i my muset udělat, protože ten text vyvolává několik otázek. Je-li někdo nemocen, v jakém smyslu nemocen? Někteří říkají duchovně, někteří fyzicky. Jestli tedy fyzicky, tak o jaké onemocnění se jedná? O rýmu, o bolavý zub nebo o nějaké závažnější onemocnění? Potom je tam ta instrukce, zavolej starší, ať se na tebou modlí a mažou tě, potírají olejem. Tak co znamená ten olej? To znamená to potírání. Potom otázka, která nám tam vykukuje, je modlitba víry. Je tam řečeno, že a modlitba víry uzdraví. Nebo ještě doplněk, že velkou moc má modlitba víry. Tak co to je modlitba víry? A jakou moc má? To znamená velkou. Bylo by krásné, kdyby jsme tam četli absolutní, že? A absolutní moc má modlitba spravedlivého. A kdo je to ten spravedlivý člověk, že má takovou moc? A ještě je tam jedna otázka, která vykukuje z toho textu, jestli jste pozorně sledovali, je tam řečeno, a dopustil-li se hříchu, bude mu odpuštěno. Je tu snad naznačeno, že by nemoc mohla souviset s hříchem, že nemoc je důsledkem hříchu. Řešil si že nemocí? Jak to s tím je? Tak tyto otázky budeme dnes procházet. Ale vezměme to postupně. Jakub říká, vede se někomu z vás zle? Jako otázku. Ať se modlí. Jako odpověď. My potřebujeme zřejmě slyšet, že se občas vede zle od pastýře Jakuba, a on je pastýřem těch církví té doby. My víme, že se občas vede zle. A přátelé, já bych chtěl to zdůraznit a vydolovat z toho to dobré. Totiž někteří lidé říkají, jestli jsi uvěřil, jestli věříš opravdu ve vítěze Ježíše Krista, vítěze nad vším, tak se ti povede už jenom dobře. Je to různé, jsou to různá taková takzvaná evangelia, buď evangelium vítězství, evangelium života, evangelium prosperity, má to různé tituly, ale jedna myšlenka, jestliže věříš ve vítěze, tak i ty budeš vítězný nad vším, bude se ti prostě dařit dobře. A jestli se ti nedaří, tak děláš něco špatně. Tak já bych chtěl jasně říci, že toto je blud, že to je mylné učení, nebiblické špatné učení, protože písmo nás upozorňuje mnohokrát, že tento svět leží ve zlém. Důsledkem hříchu prostě zlo je realita. A pozor, není to tak, že tam je ten zlý svět a tady jsme my ti dobří, ale i já jsem součástí té zlé reality. Já ano, jsem uvěřil v Ježíše Krista, ale jsem dál hříšníkem. Já se dál podílím na tom zlu. Tento svět prostě není v pořádku, včetně mě. Já jsem, a my všichni jsme jaksi zasaženi, pokřiveni, nejsme v pořádku. A proto zlo je realitou. A proto Bible nás mnohokrát upozorňuje, třeba Římanům, ještě nakrátko musíte projít zármutkem, než přijde věčnost. Apoštol Pavel má jakýsi osten v těle, nespecifikuje ho, ale my z postřehů z jiných míst víme, že tím ostnem zřejmě byl velmi špatný zrak a v té době nebyly brýle, které to docela elegantně řeší, takže on na jednom místě právě tesalonickým říká, já vím, že mě máte rádi, že se za mě modlíte, že byste mi dali vlastní oči, kdybyste mohli, to je taková zajímavá poznámka, nevím, jestli jste si ji někdy všimli, a tak to bude zřejmě ono, on prostě špatně viděl, což je prostě handicap. A ještě jsou jiné zmínky, ze kterých tak vyvozujeme. Má nemoc, má problém, trápí ho, to je to pro něj osten v těle. A nebo ten náš dnešní text říká jako konstatování faktu. Vede se vám zle? Ano, někdy se prostě vede zle. Ne vždycky je to procházka růžovým sadem, ne vždy se znášíme na obláčcích, ale někdy je ta cesta trnitá, bolestivá, náročná. A my to potřebujeme vědět. Potřebujeme se s touto realitou srovnat a ne si ji nějak natírat na bílo, nebo popírat, nebo nepřijímat. nebo něco takového. Někdy se prostě vede zle. Ale teď to podstatné. Když se vede zle, to s tím. A my zřejmě potřebujeme důrazně slyšet a už nemůže být nic důraznějšího a jednoznačnějšího než ta stručná věta. Modli se. Vede se vám zle, modlete se. My potřebujeme tento povel, tuto instrukci slyšet, protože jsme v nesmírném pokušení, když se vede zle, dělat všechno možné, jenom ne se modlit. Když se vede zle, tak co dělá člověk? Hledá řešení. Co s tím, jak zaberu, kde seženu ty peníze, nebo hledáme řešení. To je přirozené. To vůbec proti tomu nechci mluvit. My musíme hledat řešení. Jsme lidi, žijeme na zemi. Musíme hledat řešení. Ale co nám ten text říká, je hledejte řešení s Bohem. Ne bez Boha. My totiž jsme v pokušení hledat řešení z vlastních zdrojů, z vlastních možností, které jsou samozřejmě nesmírně omezené. A ten biblický text nás vede, hledejte řešení božími zdroji, z božích zdrojů. Když je řečeno modlete se, tak není řečeno seďte na zadku pasivně a čekejte, co Pán Bůh udělá. No nikdy se nedá nic dělat nic jiného. Opravdu člověk nemůže už nic, než teda volat směrem k nebesům, ale někdy můžu něco dělat. Ale když už začne něco dělat, tak vždy s modlitbou. Není to v rozporu. Moje jednání a spoléhání přitom na Pána Boha není v rozporu. A to v ničem, vůbec v ničem, co mě v životě potká. A Pán Bůh ty zdroje má. Proč my k němu nechodíme a nevoláme ho, když se nám nedaří? No, protože jsme pohlceni třeba sami sebou, nebo tím problémem, nebo právě hledáním řešení toho problému, hledáme těch vlastních zdrojů. A přitom tady je bytost, která je expertem na řešení problému. My máme problém, vede se nám zle, ale tady je Bůh, Hospodin, který je řešitelem všech problémů. Jestli někdo ví, jak vyřešit problém, a nečekaně, když my už nevidíme žádné logické, racionální nebo lidské řešení problému, tak je tady Hospodin, který ví, jak se problémy řeší. Umí. Má takové zdroje, o kterých se nám nesmí. Ano, však uvažte, jak vyřešil ten největší problém, ten planetární problém, problém naší planety Země. Vymysleli byste takové řešení? Tady jsou bytosti zvané lidi, které se zvrhly. Jejich vůle se obrátila na ruby proti svému tvůrci. Co s tím? Jak to vyřešit? No, tady je bytost, která to vyřešila způsobem, který by na mysl nepřišel. Oko nevidělo, ucho neslyšelo, co Bůh připravil. To, co připravil, byl Ježíš Kristus. On takhle vyřešil tenhle problém. Posílá Ježíše Krista, aby ty převrácené, soběstředné, na sebe zaměřené lidské vůle otočil zase tím správným směrem. Směrem ven k ostatním. Aby je otočil směrem od tendence ke zlému, tendenci k dobrému. Aby lidé, kteří původně se zabývali jen sami sebou, no a i tak ještě jsou rodinou a těmi nejbližšími, ale celé to je jako o mně, tak v nich dělá lidi, kteří chtějí a usilují o dobré jako takové, o dobré pro druhé lidi. Takhle Bůh umí řešit. Jsem dal jenom jednu kauzu jako příklad. Takhle Bůh umí řešit problémy. I ten největší, nejglobálnější planetární problém řešil způsobem, o jakým by se nám nesmělo. Teď mám já nějaký konkrétní problém. Z mého hlediska je taky velký. nic zanedbatelného, mě to trápí. Já nevím, co si počít se svými dětmi, nebo se svými nemocnými rodiči, nebo se svými penězi, které jsou ohrožené nějakou krizí, nebo čímkoliv jiným. A já hledám, trápím se, dělám, co můžu, to je v pořádku. Ale ten text nás vyzývá, modlete se. Jestli něco dělat na prvním místě, ne až na posledním, tak se máme modlit. Máme to řešit s Bohem. Tak to je první, co je zde řečeno. Potřebujeme to slyšet. Potřebujeme se od té věci samotné, to je to, co Jakub dělá. Celou epištolu, co dělá. Od té věci, ať se mám tak, či tak, v tomto případě takhle, zle, tak odvrací moji pozornost od té věci správným směrem, k podstatě, to jest k Bohu. To se v modlitbě děje, že člověk, když volá k Bohu, prosí, přese s Bohem, Pane Bože, proč, jak to, já tomu nerozumím, proč se tohle musí dít. Přečetl bych vám ještě, přečetl jsem vám jeden z těch žalmů, jeden z těch žalmů, který tak volá do nebes, Pane Bože, jsem v soužení a nevím si s tím rady. Jestli jste někdy četli knihu Jobovu, já vám přečtu stručný úryvek, jak vypadá taková modlitba. I takhle může vypadat modlitba člověka, kterému se vede zle. A víte, že Jobovi se vedlo příslovečně zle. Je to Job 10. kapitola a přečtu jenom první 3 verše. Mluví k Bohu. Život mě omrzel. Dám teď volný průchod svému lkání. Budu mluvit v hořkosti své duše. Byl hořký Job. To se dá dělat. Řeknu Bohu, za své volníka mě nepokládej. Dej mi vědět, proč vedeš spor se mnou. Čemu je ti dobré, že mě týráš? Zprotivil se ti výtvor tvých rukou, že dáváš zářit záměrům své volníků? Tak on vidí, jak se daří těm svévolníkům dobře a on, který celý život bral Pána Boha vážně, tak najednou tohle se mu stane. Pane Bože, proč? A křičí do nebe, křičme, volejme, hledejme druhé řešení u Pána Boha. To je to, co nám Jakub chce říct. Nepodlehněme tomu pokušení, když se vede zlé, zapomenout na Boha. Modleme se. Za druhé, když se vede dobře. Myslím si, že tenhle druhý bod můžeme přeskočit, protože teď v únoru je tak šedivo a ošklivě a to se nás to celkem nikoho netýká, že? Tam je doslova řečeno, je-li někdo z vás dobré mysli, tak jste dobré mysli? Já myslím, že asi ani ne. My Češi, zvlášť teď v tomto období, tak co přeskočíme to a půjdeme dál, tak dělám si ošklivou legraci, já vím. Ale někdy to tak s námi je, že ono se vlastně daří dobře, ale my nejsme dobré mysli. A zvlášť my Češi, naši milí Američané nám to občas připomenou, že je zvláštní, že když se koukáme do budoucnosti, tak vždycky tak jaksi nejistě, no možná, že by to mohlo dopadnout. Uděláme English Camp, no, si, vidíme, uděláme tamto, no, postavíme modlitevnu, si spojnám před léty, že vezmeme 10 milionů. Asi ne. Neustále vždycky, jak si my jsme jaký skeptičtí a jsme jako už předem, my Češi jsme se už tolikrát zklamali ve všem, jako národ jsme byli tolikrát podraženi, zametáno s námi bylo tak, že my už jsme radši zklamáni dopředu, aby nás to nesklamalo potom, až to nás jako radši nic nedoufat, nějaké velké ideály nebo tak, to rozhodně ne. Takže daří se dobře, daří se Čechovi dobře. I když má milion na účtě, tak jako je to bída. Nevím, přátelé, jak jste na tom vy, nechci si dělat z toho legraci ošklivou, ale ten text nás k něčemu vede. Ten text nám něco říká. Jestli jsme dobré mysli, jestli se nám nevede zlé, tak to má vyústit ve chválu. Opět modlitba. A chválu máme vyspívat. Tady zpívejte chvály, oslavujte. A přátelé, zase, v podstatě je tady úplně stejné pokušení. Když se mě vede špatně, tak to moji víru může zadusit. Zapomenu. Můžu zahořknu a na Pána Boha zanevřu a když ty takhle, tak to nemá smysl. Ale také to může pomoci tomu, že člověk se víc upne k Bohu. Tomu to právě má pomoci a ta modlitba k tomu má sloužit. A když se vede dobře, tak je tady podobné pokušení. Vede se mi dobře a na Pána Boha můžu zapomenout. Právě protože se mi vede dobře, jsem dobré mysli, jsem v pohodě, za vodou, všechno je v pořádku, celkem nic moc mě konkrétně netrápí, v rodině všichni celkem v pořádku a jedu si po své linii a Pána Boha nepotřebuju. Mudroslovec z knihy Přísloví to vyjadřuje takto. On se modlí takto. Říká, Hospodine, nedopřávej mi ani blahobyt, ani chudobu, abych hladov nekradl a tak nezesvětil jméno svého Boha, anebo abych syt, když jsem sytý, neřekl, kdo je Hospodin. Si nezapomněl na to, že tu je nějaký Hospodin. A tak daří se vám dobře? Jestli se vám daří dobře, já vám to moc přeju. Ale je tu jedno pokušení, jedno nebezpečí, že v té sytosti, těch dobrých okolnostech, se nám může stát, že zapomeneme na to, že zdrojem toho, původcem toho, je Pán Bůh, který nás tvořil, který to všechno dává. A proto potřebujeme od toho Jakuba, od písma, od Boha slyšet, jestli se vám daří dobře, modlete se. Úplně stejně jako předtím. Ta pozornost je obrácená od té věci samotné, v tomto případě, že se mi daří dobře, v podstatě věci, totiž k Bohu, který to dává, který to způsobuje. Tedy daří se vám špatně, modlete se. Daří se vám dobře, zase se modlete. No a za třetí, je někdo z vás nemocen, tak je, všichni jsme byli nemocní nebo býváme nemocní. Pojďme to přečíst ještě jednou, co všechno je tam řečeno. Je někdo z vás nemocen? Verš 14. Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchům, bude mu odpuštěn. Tak prozatím tolik. Tak teď ty otázky, které jsem již naznačil, které z tohoto textu vykukují. Já vám dopředu řeknu, že tento text je malinko obtížný, že jsou různé výklady, co s tím. O jakou nemoc se tu zde jedná? Je-li někdo z vás nemocen? V tom není celkem sporu, v tom se všichni vykladači shodují, že tady se nejedná o ledas jakou nemoc, každou nemoc, jako je chřipka, nebo rýma, nebo ukopnutý palec, nebo ten bolavý zub. Že se jedná o jakousi opravdu vážnou, těžkou nemoc, vyplývá z dvou takových momentů, které jsou přímo v tom textu. Takže je dobré, abyste to sledovali. Ten první moment, který to naznačuje, že se tady jedná o něco závažného, je, že je tam řečeno, že ten nemocný má zavolat starší církve. Má je zavolat. To znamená, ne, že on za nimi zajde, že zaskočí. Když ho něco trápí, tak za nimi zajde a oni se za něj modlí. Když má chřipku, tak prostě jde za nimi. Zřejmě z toho, že tam je řečeno, ať zavolá, je naznačováno, že to je člověk, který už sám nemůže přijít. Který je na tom tak, že prostě sám nemůže přijít a musí ti starší přijít za ním. Pak ještě druhá taková druhý náznak je, že tam je, všimněte si, to je velmi zvláštní předložka, ať se modlí nad ním. Je to v celém písmu jediný případ, kdy slovo modlitba je spojeno s předložkou nad. Mnohokrát je v písmu o modlitbě, to jistě víte. Nejčastěji je modlitba s předložkou za. Modlete se za cokoliv. Pavel říká, modlete se za to, ať mám pravé slovo, ať umím žestovat, modlete se za církev v Jeruzalémě a tak dále. Méně častá, statisticky, tak je předložka pro, modlete se pro něco, to česky zní tak divně, ale tak to je, my spíše říkáme o něco. Modlím se o to, aby se něco stalo nebo nestalo a podobně. A teď je tady předložka nad a ta je jediná v celém písmu. Tak je to zřejmě významné a zřejmě to opravdu naznačuje ten prostor nad, že tam je ten člověk zřejmě tak nemocný, že je nemohoucí a ti starší, když se modlí, tak se modlí opravdu fyzicky nad ním. Že jsou nad ním, protože ten člověk buď sedí nebo leží a nemůže už nic víc. Tak to je první jenom taková věc. Není tady nějaký návod, co dělat, když prostě chytím rýmu. Je tady velmi specifická konkrétní situace člověka, který onemocnil tak závažně, že už nemůže ani sám přijít. Tak musí přijít oni za ním a když se modlí, tak se modlí nad ním. Druhá otázka. Co znamená to potíráním oleje? Potírání oleje. Tady je potřeba malinko historie a historického kontextu. V době, kdy Jakub píše tuto epištolu, tak se potírá ve dvou různých, nevím, co jsem řekl, vtipného, že to v překladu Američanům došlo až teď, ale budiš. Potíralo se při dvou příležitostech. První byla lékařská, medicínská. V té době prostě jednoduše lékařství bylo v určitém stádiu a olej zvláště pak v tomto prostředí, takovém tom pouštním, suchém, teplém, vyprahlém, prostě měl nesmírnou vzácnost, cenost, ať už se potíralo prostě jenom proti slunci, aby ta kůže zvláčnila, a nebo opravdu lékařsky, medicínsky, když nastane, když se někdo zraní, nebo když má i nějaký vnitřní problém, který nebyl vidět jako rána, tak se prostě potíralo olejem. Rána je taková evidentní, to se možná vybavíte. Příběh o milosrdném Samaritánovi. Ten Samaritán, když naložil toho zraněného, zbitého člověka a dovezl ho do toho hostince, tak tam čteme, že potřel jeho rány olejem a ještě vínem tam je. To víno zřejmě byla dezinfekce, nějaký ten ocet nebo něco takového, a olej, proč se maže olej do ran, jistě chápeme. My jsme dnes ráno mazali infadolan do ran naší barunky, když si přivřela prsty do dveří. Takže takhle nějak podobně, prostě olej se, nebo mast nějaká léčivá, Ivona se vmazávala do ran. To je první kontext, lékařský, medicínský, zdravotní. Ten druhý je rituální, symbolický. Když se král nebo kněz odděloval pro tu službu, odděloval ve smyslu něco jako když je prezident ustanoven pro svoji prezidentskou úlohu, tak v Izraeli kněz a král měli velmi zvláštní postavení, i duchovní postavení, tak pro tento zvláštní úkol byli oddělováni. A oddělovali je tak, ne jako v dnešním kontextu, že třeba prezident přísahá nebo něco takového, ale tam pomazávali olejem. Jak to vypadalo? No, král poklekl, nebo kněz poklekl a velekněz mu jednoduše vylil olej na hlavu. Možná vám to přijde jaksi odpudivé, představa, že mě teče po těle, po hlavě, do vlasů ten olej, ale musíme rozumět tomu kontextu. To znamenalo, když se vylila ta cena, to byla v podstatě nějaká nesmírně cenná voňavka, když se vylila na hlavu tomu jedinci, tak to naznačovalo, na tohle se nešetří. Tohle je nesmírná vzácnost. Tady teď jde o něco důležitého. Tady je člověk oddělován pro velký úkol. Tak to bylo i v případě pána Ježíše, když ho ta žena pomazala, vzpomínáte, rozbila tu alabastrovou nádobku a pomazala ho. A mimochodem, mesiáš znamená pomazaný, oddělený pro velký úkol. Tak to je druhý kontext. První je zdravotní, druhý je rituální, symbolický. Tam ten olej nemá jiný úkol, než něco naznačit, něco ukázat. No a z toho tedy my máme teď vyhodnocovat, co tedy to mazání olejem má znamenat v tomto případě u toho nemocného člověka, který má zavolat starší, aby se modlili a mazali ho. Jsou tři různé výklady. Jeden výklad je ten čistě zdravotní. Když je to řečeno v tomto starém, 2000 let starém textu, chci-li nemocný, zavolej starší a ti, ať tě potírají olejem, tak někteří vykladači říkají, že to je potřeba aplikovat do dnešní doby. V té době nebylo žádné zdravotní a sociální zabezpečení. Když někdo takto vážně onemocnil, tak prostě ho neodvezla sanitka do nemocnice nebo něco takového. Ale byla tady církev, ta se měla starat. A ten člověk měl tedy zavolat starší té církve. A když je tam řečeno, modlete se a potírejte olejem, tak současná moderní aplikace, říkají i ta první skupina vykladačů, znamená to, modlete se za něj a zajistěte mu nejlepší možnou zdravotní péči, jaká je k dispozici. Což v té době znamenalo potírání olejem. Druhý možný výklad je spíše ten symboličtější, že tedy běžte, modlete se za něj a když ho budete mazat, tak pouze to znamená symbolicky, třeba ho na čele, nebo na bradě, nebo na nose, nebo někde ho prostě symbolicky mázněte, nevím jak, jestli křížek udělat, nebo prostě symbolicky otřete, aby ten symbol vyjadřoval jakoby podtržení té modlitby. My se modlíme, Pane Bože, prosíme, to zase se modlíme, chceme zdůraznit, uzdrav toho člověka. Takže spíš symbolický. Pak to potírání neznamená jako nějaký ten léčebný účinek, zdravotní, ale čistě symbolický. A pak je třetí výklad, a ten je charakteristický, charakteristicky katolický. Katolická církev ve své dogmatice z tohoto textu vyvozuje svátost posledního pomazání. A teď z toho nechci dělat teologickou přednášku, jakým vykladačským kotrmelcem z toho vzniklo toto učení. Myslím si, že toto katolické učení je opravdu mylné, protože tomuto textu nejde o to, když je někdo nemocný těsně před smrtí, takže má přijít ještě na poslední chvíli kněz, pomazat toho člověka, tam se maže opravdu křížkem na čelo a ten člověk ještě dostává poslední šanci vyspovídat se, aby na věčnost čel jaksi smířen, aby to bylo zajištěno, že ten člověk na tu věčnost půjde smířen a bude spasen. Tenhle text je podle mě úplně o něčem jiném. Vyústěním toho celého úsilí není, že ten člověk umře, ale tady vyústění má být, že bude uzdraven, pozvednut. A není tam řečeno, že to má dělat kněz, ale že mají být zavoláni starší. Takže je to prostě určité jaksi ohnutí toho textu, tak aby to vyhovovalo té katolické dogmatice. Musím to říct otevřeně, nesouhlasím, myslím si, že je omyl ta svátost posledního pomazání. Jak to tedy vykládat, jak to aplikujeme my, jak to máme aplikovat? Přátelé, ať už se ztotožníte s kterýmkoliv z těchto výkladů, a jestli chcete vidět můj, tak pak přijďte, já vám povím, ale teď nejde, teď fakt nechci z toho dělat přednášku. To podstatné, co je nám tady řečeno, je sily nemocen opět obrať se s tím na Boha. V tomto případě, když je člověk nemocen takto vážně, tak ještě zavolej k tomu na pomoc ty starší. Se staršími tu záležitost předložte Bohu. Stejný jmenovatel jako v předchozích případech. A pak ještě musím stručně ty dvě poslední věci. Je tam ještě řečeno, že modlitba víry uzdraví člověka. Tak co je to modlitba víry? Že je tady napsáno modlitba víry, znamená to, že taky někdy je modlitba nevíry. Někteří si to tak myslí, protože to vyvozují z toho, že uděláte pěkně všechnu tu proceduru, pomažete, modlíte se a ten člověk není uzdraven. Dokonce umře. Ten člověk umře. To se stává. Obvykle ti starší chodí k vážně nemocným lidem a ty lidé třeba do měsíce umřou. Znamená to tedy, že někdo, buď ti starší, anebo ještě v horším případě ten člověk se nemodlil modlitbou víry, modlil se sice modlitbou, ale nefunkční modlitbou. Takže máme modlitby funkční a nefunkční. Jistě tušíte, že je na tom něco nesprávně. Samozřejmě, že mohou být nefunkční modlitby, které Pán Bůh neslyší a nevyslyší. Ale teď pozor. Modlitba víry znamená modlitba toho člověka, který věří Bohu. Modlitba, ještě tam čteme, že velkou moc má taková modlitba, modlitba spravedlivého. To je jinými slovy modlitba člověka věřícího. Věříte v Ježíše Krista jako svého spasitele a vykupitele? A každá modlitba, kterou vysíláte k Bohu, je modlitba víry. Jste spravedliví. To neznamená, že jste dokonalí, že jsme perfektní, ale spravedlivý před Bohem, kdo je spravedlivý před Bohem? Římanům 3. kapitola nám říká, nikdo není spravedlivý, není ani jeden, všichni zřešili a jsou daleko od slávy Boží. Ledaže by byli v Kristu Ježíši. Jen ten, kdo upne svou naději v Ježíše Krista a schová se jakoby do jeho spravedlnosti, protože on je ten jediný spravedlivý, ten, kdo se schová do něj, tak pak Pán Bůh vidí toho člověka, věřícího člověka, jako spravedlivého. Ne pro jeho vlastní, ale pro Kristovu spravedlnost. Takže jestliže jste v Kristu, Jestliže jste na něj spolehli, tak jste přece věřící a jako takový, protože člověk se stává spravedlivým skrze víru v Ježíše Krista, čteme Římanům 3. kapitola, nebo Galackém všude jinde, tak jako takový jste ti spravedlivý. A ten, kdo se modlí jako takový s vírou v Ježíše Krista, tak ta jeho víra je tato takzvaná modlitba víry. Proč potom tedy Pán Bůh ty modlitby nevždy vyslýchá? Protože ta modlitba víry není modlitba to, že se to stane. Jo, když je zde řečeno modlitba víry, tak to není modlitba to, že ten člověk bude uzdraven, ale modlitba v Boha, který může uzdravit, bude-li to jeho vůle. V tom to právě je. Někdy to nemusí být Boží vůle. Někdy se my modlíme za, vzpomínáte, jak jsme se modlili za Smetanovi a jejich nedonošené miminko? Modlili jsme se a to miminko umřelo. Jenom Pán Bůh ví, co je dobré pro nás. Já mám svoji představu toho, jak bych to chtěl. Já nerozumím tomu, proč se dějí některé věci. Přijdou mi zlé, špatné. Nerozumím tomu, proč někdo musí trpět v nemoci. Já nevím, k čemu mě to má vyučit. Snad něčemu ano, snad trpělivosti, snad pokoře, ale velmi často já prostě nevím. Ale je to pustá autosugestce nebo pozitivní myšlení, když si řeknu, já věřím, pane Bože, já věřím, že se to stane. Já nevím, co se stane, ale co se mám naučit, je říct, buď vůle tvá. To má posílit mou víru. To zvěrstvo, které se obvykle děje, když člověk věří tímto moderním autosugestivním způsobem, je, že když potom ten člověk není uzdraven, tak buď se ti starší, to je lepší případ, že ti starší jsou jakoby důslednější a poctivější k tomuto textu a řeknou, asi jsme se nemodlili se správnou vírou, tak musíme víc zatlačit na pilu, musíme být vroucnější, naléhavější nebo nevím co. A nebo v horším případě se děje to, že se ukáže na toho nemocného. Tak my se tu modlíme, my se snažíme a ty tomu nevěříš. Zatlač. Musíš ze sebe tu víru vymáčknout. To je zvěrstvo. To je biblické zvěrstvo. Tady nejde o víru v to, že se to stane, ale o víru v Boha, Hospodina, stvořitele nebes i země, který má moc to udělat. Úplně bez problému. Bude-li chtít, tak uzdraví člověka, kterému doktoři nebudou předpokládat už ani den, tak Pán Bůh ten zázrak může udělat. A udělal ho mnohokrát v dějinách. Známe buď osobní svědectví, nebo čteme svědectví písem. Pán Bůh to může udělat. Ale nemusí. Někdy Pán Bůh ve své svrchované moci a moudrosti vyhodnocuje věci jinak než my. A tak neuzdravuje. A přátelé, my všichni vlastně umřeme. A když umíráme, tak je to na nějakou nemoc. Pokud nás nesmete nákladák za volantem a umřeme takzvanou přirozenou smrtí, no tak umíráme, protože prostě jsme, to tělo se unaví a přestane něco fungovat. Pak tomu říkáme nemoc. A nemoc je prostě realita tohoto světa. Smrt je realita tohoto světa. A já nemůžu přistoupit k Pánu Bohu a říct, odmítám. Já věřím, že se to nestane. Já věřím, že budu uzdraven vždycky za všech okolností. A jestli udělám správnou proceduru, až pak zavání jaksi takovou magii, že správně udělám krok A, krok B, pomažu nebo nepomažu, někdo to dělá ještě jinak, tak budu zaručeně uzdraven. Tohle písmo nikde neučí. To, co ale učí, je, že když jsem nemocen, a dokonce když jsem vážně nemocen, tak to, k čemu mě to má přivést, je záchrana víry. Upnout veškerou svou naději Bohu. Ať už umřu nebo neumřu kvůli té nemoci. Protože o ten pozemský život vlastně jde až v druhé řadě. To podstatné celou tu epištolu je záchrana víry. Upnout celou moji bytost, celou mou pozornost, ne na nějaké dočasné zdraví nebo dočasné blahobytí, ale bytí s Bohem. Být s Bohem. Obrátit se k Bohu. A mít s ním život věčný. Tak tolik k modlitbě víry. Poslední věc je nemoc důsledkem hříchu. Protože tam je řečeno, a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Tak poslední velmi důležitá slova, která chci říct. Ano, nemoc je důsledkem hříchu. Kdyby nebyl hřích, tak nikdo z nás není nemocný. A taky nikdo z nás neumře. A my jsme původně nebyli stvořeni proto, abychom umírali. Ale od Adama, od Evy, od začátku, od toho, kdy to vzniklo, a vždycky zdůraznuju, ať už si interpretujete ten příběh Adama a Evy jakkoliv, určitý okamžik do této reality, která je jinak krásná, úžasná, vstoupilo zlo, hřích. A proto my všichni hřešíme a čteme, že mzdou, odplatou hříchu je smrt. My jsme všichni smrtelní, protože jsme hříšní. Je tam duchovní souvislost. Biologie vám na to neodpoví, proč umíráme většinou v určitém věku. Na stáří, na nemoc. Je tam duchovní souvislost. To za prvé, velmi důležité za prvé, ale za druhé, ne vždy je konkrétní nemoc důsledkem konkrétního hříchu. A víte, jak to víme? Mimochodem z tohoto textu, protože všimli jste si tam toho podmiňovacího tvaru, dopustil-li se hříchu, tedy pokud se ten člověk dopustil hříchu, pokud tou příčinou je, že ten člověk nějakým způsobem vzdoruje Bohu a je na cestě ke zkáze a Bůh ho chce zastavit a vrátit, přitáhnout k sobě zpátky, pokud je to ten případ a ten člověk to zahlédne, a s pomocí starších to předloží Bohu, no tak mu Pán Bůh odpustí. Ale pokud, tak je to tak, ale být nemusí. Ne všechny nemoci, ne všechny bolesti jsou způsobené nějakým konkrétním hříchem. A mluvím teď velmi osobně. Nevím, proč můj tatínek je tak nemocný, nebo když budu velmi aktuální, nevím, proč si baronka dneska skřípla prsty do dveří. Nějaký konkrétní hřích. A přátelé, přitom jsem to zažil. Toto zvěrstvo jsem zažil. Zvěrstvo toho výkladu, který vždy za každým problémem a každou nemocí vidí nějaký hřích. To jsou Jobovi tři povedení přátelé, kteří mu říkají, ty jsi něco musel udělat. Jinak to není možné vysvětlit. Něco máš, musíš to vyznat. A Job neví. A zrovna tak my nevíme. A zrovna tak nevěděl ten muž, který se narodil od narození slepý. Vzpomínáte Janovo evangelium 9. kapitola. Farizeové přijdou a řeknou, kdo zhřešil, že ten člověk se narodil slepý. Ještě do toho vmíchávají vinu otců. A víte, co Pán Ježíš odpověděl? A prosím, budiš to pro vás památná věta, pokaždé, když jsme v pokušení domnívat se, že musím najít ten hřích a vyznat ho a pak budu uzdraven. Pán Ježíš odpovídá, nikdo nezřeší. Ani on, ani jeho otcové, rodiče, otec či matka. Ten člověk je nemocný proto, aby se na něm zjevila Boží sláva. A v té době, v tom daném okamžiku se zjevila takto. Víte, to je pointa. Ono tady jde o Boží slávu. Ať jsem nemocný nebo zdravý, tak jde ne o mě, ale o Boží slávu. A ta se projeví tak, jestliže já budu za všech okolností se modlit. Jestli jsem zdravý nebo nemocný. Jestli jsem zhřešil nějak a ono to má tu souvislost, tak pak to vyznávám. Klidně, a to přece máme dělat všichni. A i když jsem zdravý, tak mám vyznávat hříchy. A zvlášť, když jsem nemocný. Takže přátelé, jak se vám daří? Dobře? Špatně? Jste nemocní? Ať je to jakkoliv. Máme tu jasnou výzvu. Staňme se společenstvím modlitební lidí, kteří za všech okolností dokážou ne se buď hrabat sami sobě a být zaneprázdnění sebou a být zahořklí a naštvaní, jak se mi špatně daří, anebo naopak být tak v pohodě, být na tom tak dobře, že zase se nepotřebuji zaneprazňovat ničím jiným než tou svou pohodou. Ať už jste na tom tak či tak, prosím, obraťte od toho svou pozornost tím správným směrem, kam nás vede Jakub. Ať se mám tak či tak, obraťme svou pozornost k Bohu. Modleme se.